ครับ1สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่โดยมือปืนที่ไนท์คลับเกย์แห่งหนึ่งที่เมืองออร์แลนโดในรัฐฟลอริดาวุฒิสภาสหรัฐมีกำหนดลงมติในร่างข้อเสนอหลายฉบับที่ทำให้การซื้อปืนในอเมริกานั้นทำได้ยากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามยังคงมีความไม่แน่นอนว่าจะมีมาตรการใดๆเกิดขึ้นจากการประชุมสภาหรือไม่แม้ว่าจะมีเสียงต่อต้านแนวทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ตามนะครับนักการเมืองฝ่ายรีพับลิกันที่คุมเสียงข้างมากในสภากล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งมีเหยื่อผู้เสียชีวิต49รายเป็นผลของการก่อการร้ายภายในประเทศที่มีกลุ่มรัฐอิสลามเป็นแรงจูงใจมากกว่าเป็นประเด็นเรื่องปืนนะครับความพยายามของฝ่ายเดโมแครตที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายซื้อขายปืนถูกสะท้อนได้ชัดในการประชุมวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคริสเมอร์ฟี่วุฒิสมาชิกของเดโมแครตจากรัฐคอนเนตทิคัตเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมแสดงจุดยืนการสนับสนุนให้มีการควบคุมการซื้อขายปืนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับรัฐของเขาเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ยิงสังหารครั้งใหญ่เช่นกันเมื่อ4ปีก่อนที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกเอลิเมนทรีสคูลซึ่งมีเด็กถูกยิงเสียชีวิต20คนเขากล่าวว่าที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองนั้นไม่ได้ทำอะไรให้เกิดขึ้นและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเขาบอกว่าตนเห็นการสังหารเหยื่อผู้บริสุทธิ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วและตนก็ทนไม่ได้ด้วยที่จะเห็นการไม่ทำอะไรทั้งสิ้นของสภานะครับการแถลงต่อสภาโดยสว.คริสเมอร์ฟี่และแนวร่วมของเขาทำให้การประชุมยืดเยื้อยาวนานเกินกำหนดถึง15ชั่วโมงและถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อฝ่ายริพับลิกันในสภาแน่นอนว่าสว.ริพับลิกันนั้นมองกันคนละมุมนะครับโดยบอกว่าเรื่องปืนนั้นไม่ใช่ประเด็นที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่รัฐฟลอริดาจอห์นคอร์นินสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐเท็กซัสกล่าวว่าสหรัฐควรมียุทธศาสตร์ในการเอาชนะกลุ่ม IS ต่างหากซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการโจมตีภายในประเทศโดยบุคคลที่อยู่ในสหรัฐแม้จะมีความคิดขัดแย้งกับเดโมแครตฝ่ายรีพับลิกันกล่าวว่าจะให้มีการลงมติต่อข้อเสนอเรื่องการครอบครองปืนในวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐและเมื่อเห็นว่ารีพับลิกันยอมให้มีการลงมติสว.คริสเมอร์ฟี่จากเดโมแครตก็ประกาศชัยชนะของตนจากการปราศัยที่ยาวนานในสภานะครับวุฒิสมาชิกแพททูมี่จากรีพับลิกันกล่าวว่าข้อเสนอที่จะผ่านสภาครั้งนี้ควรที่จะปกป้องสิทธิ์ในการครอบครองปืนของประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันก็ไม่มีใครอยากเห็นผู้ก่อการร้ายที่สามารถซื้อปืนได้ง่ายในร้านปืนของสหรัฐนะครับแต่เขาบอกว่าต้องคำนึงด้วยว่าประชาชนธรรมดาที่บังเอิญมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นไม่ควรที่จะถูกริดรอนสิทธิ์ทางรัฐธรรมนูญนี้ด้วยทั้งนี้รัฐธรรมนูญสหรัฐมีบทแก้ไขเพิ่มเติมที่2หรือ Second Amendment ที่มีส่วนพูดถึงสิทธิการครอบครองปืนของประชาชนไว้และนักการเมืองริพับลิกันและประชาชนจำนวนมากเคลื่อนไหวเพื่อพิทักษ์สิทธิดังกล่าวตลอดมานะครับประธานสภาสหรัฐสส.พอลไรอันกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการสร้างแรงกดดันต่อ Second Amendment ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในสหรัฐสำหรับการลงมติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสัปดาห์นี้หากว่าสภาจะผ่านมาตรการใดๆร่างข้อเสนอที่น่าจะเห็นคงจะเป็นร่างของฝ่ายรีพับลิกันที่ระบุชัดถึงสิทธิ์ของประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองหากว่าเกิดความผิดพลาดที่ชื่อของประชาชนบางรายไปปรากฏอยู่ในรายชื่อของผู้ก่อการร้ายพวกเขาจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองตาม Second Amendment ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน